dabar einam į vyriausybės posėdžio režimą ir A dalis. Pirmas klausimas, vyriausybės 2000 metų gruodžio 15 dienos nutarimas 1458, konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, rinkliavos mokėjimo ir gražinimo taisyklių patvirtinimas. Šito nutarimo pakeitimas, tiksliau sakant, ar kas nors turi klausimų, ar pasiūlymų, pastebėjimų, ar kas nors prieštarautų pritarimui šitam nutarimui. Nematau, pritarta. Antras klausimas, 2008 metų birželio 25 dienos nutarimas numeris 652 dėl valstybinės eismo saugumo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar kas nors turi klausimų ar pastebėjimų? Ar kas nors prieštarautų pritarimui? Nematau, vadinasi, pritariam. Trečias klausimas, vyriausybės 2004 metų gegužės 19 dienos nutarimo numeris 610 dėl užmokesčio už minimalų įprieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Čia už tos gali kol tokį pavadinimą perskaitys. Ar kas nors turi kažkokių pastabų ar klausimų? Nematau. Ar kas nors prieštarautų pritarimui? Irgi nematau, pritarėm. Ketvirtas klausimas, valstybės nekilnojamo ilgalaikio materialio turto perdavimas Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn. Klausimų, prieštaravimų, nematau, pritarta. Penktas klausimas, valstybės nekilnojamo turto perdavimas Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn. Ar kas nors turi klausimą ar prieštaravimų? Nematau, pritarta tuomet. Šeštas klausimas, biudžeto sandaros įstatymo ketvirto straipsnio pakeitimo įstatymo projektas išvada Seimui. Ar kas nors turi kažkokių klausimų, ar norėtų prieštarauti išvados projektui? Nematau, vadinasi, pritarta. Septintas klausimas, dėl pareiginės algos dydžio nustatymo statistikos departamento generaliniai direktoriai poniai Petrauskieniai. Ar kas nors turi kažkokių klausimų ar pastebėjimų? Jis to, kad tvarka, kad vyriausybės nutarimų tą reikia daryti, bet matyt, kad čia tiesiog pakeliui tą išspręsim. Tai nematau prieštaravimų, nematau pastebėjimų, tai laikau, kad pritariam. Aštuntas klausimas, vyriausybės 20 metų rugpjūčio 12 dienos nutarimas numeris 900, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo įgyvendinimas, nutarimo pakeitimas. Klausimų, pastabų nematau, ar kas nors norėtų prieštarauti arba susilaikyti. Taipogi nematau pritarta. Devintas klausimas, korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. Išvada dėl jos, ar kas nors turi klausimų arba pastebėjimų. Nematau, ar kas nors prieštarautų išvadai. Irgi nematau, vadinasi pritarėm. Ir dešimtas klausimas jau iš B dalies. Plačiau pristatomi klausimai. Dešimtas klausimas, Seimo nutarimas vidutinio laikotarpio tikslo nustatymo. Projektas. Finansų ministrė Gintarė Skaistė. Prašau, Gintarė.
Taip, tai projekto tikslas yra pateikti Lietuvos Respublikos Seimui Seimo nutarimo projektą, kurio būtų nustatytas Lietuvos vidutinio laikotarpio tikslas. Tai vidutinio laikotarpio tikslas tai tokia valdžios sektoriaus struktūrinio balanso rodiklio reikšmė, kurios laikymasis užtikrina, kad ilguoju laikotarpiu bus išlaikytas nedidesnis nei 60% BVP valdžios sektoriaus skolos lygis ir valstybė lengviau išgyvens galimus ateities sunkmečius neprarasdama viešųjų finansų tvarumo. Ir Europos Sąjungos stabilumo ir augimo paktas įpareigoja Eurozonos valstybę narę vidutinio laikotarpio tikslą peržiūrėti, patvirtinti nerečiau kaip kas trejus metus ir informaciją apie nustatytą VLT pateikti Lietuvos stabilumo programoje. Lietuvos vidutinio laikotarpio tikslas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo įstatymu neilgesniam nei trejų metų laikotarpiu. Tai šiuo atveju mes siūlome Seimo nutarimo projektu nustatyti tik 2022 metų vidutinio laikotarpio tikslą ir siūloma nustatyti būtent vieneriems metams, o ne trejų metų laikotarpiui maksimaliam dėl didelio neapibrieštumo susijusio su COVID-19 pandemija ir jos keliamais neigiamais padariniais ekonomikai, socialiniai aplinkai, sveikatos apsaugai ir viešiesiems finansams. Taip pat dėl to, kad Europos komisija šiuo metu taiko visuotinę stabilumo ir augimo pakto išimtį, o Lietuvoje galioja išskirtinės aplinkybės, kurių galiojimo metu yra suspenduotas fiskalinės drausmės taisyklių taikymas. Tai Seimo nutarimo projektu siūloma nustatyti nedidesnį kaip 1% bendro vidaus produkto to meto kainomis struktūrinį valdžios sektoriaus deficitą. Ir toks vidutinio laikotarpio tikslas buvo nustatytas ir 2019-2021 metų laikotarpį. Ir vidutiniam 23-25 metų laikotarpiu Seimas vidutinio laikotarpio tikslą nustatytų 22 metų pavasarį, kai vyriausybė numato parengti, nu, mes kaip finansų ministerija parengsim, vyriausybei pateiksim ilgalaikę skolos valdymo strategiją, o Europos komisija įvertinusi naujausią visuomenės senėjimo ataskaitą peržiūrės minimaliuosius reikalavimus visų ES šalių vidutinio laikotarpio tikslams. Ir projektas buvo derintas su nepriklausomo biudžeto kontrolės institucija, tai valstybės kontrolė, ir Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Ir Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos teisės grupė pastabų projektui taip pat neturi.
Matau, Simonas Gentvilas, prašau, Simonai.
Aš aiškumo dėlį norėčiau paklausti, čia pandemijos laikotarpiu Maastrichto kriterijai neveikia, bet ar čia nėra kažkokia iliuzija, kad sekančiais metais turėsime vos 1% deficito nuokrypį? Ar čia, aš suprantu, kad 3 metams negalim prognozuoti, bet net sekančiais metais tas 1% atrodo grėsmingai mažas?
Gintarė.
Tai tiek, kol kos taisyklės galioja, tai iš principo šitas patvirtinimas yra labiau formalumas negu kažką realiai įtakosiantis dalykas. Todėl pasitvirtinam 1 metams, kad susidengti su ateinančių metų Europos komisijos rekomendacijomis, kaip ką mes turėtume nusistatyti, atsižvelgiant į demografinės tendencijas ir taip pat atsižvelgiant į skolos suvaldymo strategiją, kurią mes planuojame pateikti kitų metų pirmą ketvirtį. Tai tiesiog iš praktikos visi šie dokumentai vienu metu būtų tiesiog praktiškai naudingiau, kai jie 3 metams bus nustatomi, jau žinant daugiau informacijos, negu turim šiandien.
Na, dar reikėtų nepamiršti, kad mes čia kalbam apie struktūrinį rodiklį, o ne apie nominalų. Tai, man atrodo, čia yra ne paskutinis dalykas. Reiškia, ciklo poveikis tame yra taip pat įskaičiuotas. Tai ar kokiu nors būtų prieštaravimu šitam sprendimui? Matau, tai tuomet teikiam Seimui, o toliau jau žiūrėsim pagal ekonomikos raidą ir pagal tai, kaip ir Europos Sąjungai bus sprendimai dėliojami. 11 klausimas priemonė, turgavietas mokesčio kompensacija, lėšų skyrimas ir administravimo aprašo patvirtinimas. Prašau, Aušrinė.
Dėkui, premjerė. Pristatau vyriausybės nutarimą dėl turgavietės mokesčio kompensacijos lėšų skirimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Esame patvirtinę koncepciją, jog turgus prekeiviams būtų kompensuojamas nuomos mokestis. Tai nutarimo projektu siūloma nustatyti, kad turgavietės prekiautojų kompensacija gali būti skiriama, kai nustatoma, jog turgavietės prekiautojas yra nukentėjęs nuo koronaviruso. Kai turgavietės prekiautojas nuo 2020 metų rugsėjo 1 iki vyriausybės nutarimo numeris 1226 nustatyto veiklo apribojimo dienos, tai yra iki gruodžio 16 dienos, buvo įgyjęs verslo liudijimą arba įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą. Taip pat turgavietės prekiautojas yra pateikęs metinę pajamų deklaraciją už 19 metus, jeigu tokią prievolę turėjo. Ir atitinka kitus apraše nustatytas sąlygas kitas. Siūloma, kad sąrašą tinkamų finansuoti turgavietės prekiautojų sudaro valstybinė mokesčių inspekcija. Gali pretenduoti turgavietės prekiautojas į šitą kompensaciją gali būtent mokesčių inspekcijos svetainėje. Ir siūlome nustatyti, kad kompensacija sudaro 300 eurų. Dydis nustatytas atsižvelgiant į tai, jog vienam mėnesiui kainuoja nuoma apie 150 eurų. Svarbi informacija, jog nuo kovo 8 bus galima pateikti paraiškas mokesčių inspekcijos svetainėje. Priemonė skiriama 2 milijonai eurų ir virš 6600 ir truputėlį daugiau prekybininkų galės pasinaudoti šitą pagalba. Prašau pritarimo.
Taip, skubu įsijungti garsą ir vaizdą, ar kas nors turėtų klausimų, kokių nors ar pastebėjimų, nes esam svarstę koncepciją čia prieš keletą savaičių, tai iš esmės čia tik tai procedūros užbaigimas. Jeigu niekas neturėtų, tai tuomet ar kas nors norėtų prieštarauti arba susilaikyti. Irgi nematau, tai pritariam tokiu atveju. 11 klausimui, 12 klausimas, viceministrų skaičiaus patvirtinimas. Prašau, Monika Navickienė.
Ačiū labai, tai gerbiami kolegos, atsižvelginti tai, kad socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kūruojamos veiklos sritis yra gana tikrai plačios ir norėtumėm programoje prioritetizuotą neįgaliųjų teisų apsaugos ir paslaugų plėtros klausimą užtikrinti įgyvendinimą mūsų programos, būtent ir tam yra skiriamas šis ketvirtas viceministro etatas, būtent neįgalumo, negalę turinčių asmenų geresnė integracija ir siekiame efektyviau formuoti ir įgyvendinti politiką šioje socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kūruojamoje srityje. Todėl prašome pritarti, šiandienai 8 iš ministerijų turi 4 viceministrus, 6 turi 3, tai manytumėm, kad jeigu norime po proveržio pasiekti būtent negalę turinčių asmenų situacijoje, užtikrinti horizontalumą šios problemos sprendimuose ir geresnė neįgaliųjų teisų apsaugą, konvencijos įgyvendinimą, prašome pritarti ir sutikti leisti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai turėti tokį viceministrą. Beje, šis nutarimo projektas be pastabų buvo suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.
Taip, ar kas nors turėtų klausimų kažkokių ar pastebėjimų? Jeigu neturėtų, tai tuomet pritariam ir linkim sėkmės žmogui, kuris šitą darbą dirbs. 13 klausimas 2021 metų sausio 29 dienos komisijos įgyvendinimo reglamento 2021 /111, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą įgyvendinimo ir institucijos paskyrimo. Taip turbūt būtų teisinga pasakyti. Prašau, Arūnas Dulkys.
Taip, tai gerbiami kolegos, premjerės įvardintas reglamentas, jisai nustato, kad eksportuojant vakcinas nuo koronaviruso rūšių ir įskaitant veikliasias medžiagas, kurios yra naudojamos tokioms vakcinoms gaminti, yra būtina turėti valstybės narės, kurioje vykdoma šių produktų gamyba kompetentingos institucijos išduota eksporto leidimą, taigi yra tikslas, kad reglamentu valstybės narės yra įpareigotos būtent paskirti tokią instituciją ir vat šiuo nutarimo projektu mes siūlome paskirti valstybinę vaistų kontrolės tarnybą atsakingą šią instituciją, kuri ir vykdytų numatytas tokias funkcijas, kaip nagrinėti prašymus išduoti eksporto leidimą, tuos sprendimo projektus derintų su Europos komisija. Na, atsižvelgiant į tai, kad mūsų minėta tarnyba jau dabar išduoda vaistinių preparatų gamybos licencijas, kontroliuoja gamintojų veiklą, registruoja veikliųjų medžiagų gamintojų veiklą, vykdo apskritai vaistų rinkos stebėsina, manome, kad būtent ši tarnyba yra pajėgi vykdyti tokio įgyvendinimo reglamento reikalavimus. Ir tokį būtent teikiame pasiūlymą. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad mes atsižvelgėme į vyriausybės kanceliarijos teisės grupės išvadą ir pateiktus pasiūlymus. Ir nutarimo projektas yra papildytas į pareigojimus sveikatos apsaugos ministrui suderinus su Vaitinės departamentu patvirtinti eksporto leidimų išdavimo tvarką. Ir kad toks nutarimo galiojimas yra susietas su komisijos reglamentų galiojimu, nes nutarimo projekte dėl to ir nurodomi ir kiti komisijos dokumentai, nes jie ruošiami atnaujinti ir būtent darome tokį nutarimo projektą, kurio nuostatų vėliau nereikėtų keisti pasikeitus reglamentam. Na, teisės aktų nustatyta tvarka buvo derinta ir su Teisingumo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, pačia valstybinės vaistų kontrolės tarnyba, pagal Teisingumo ministerijos pastabas ir pasiūlymus patikslinom atitikties lentelę. Na ir dar darbo tvarka taip pat esame jau kalbėję su Muitinės departamentu, su kuriuo mums teks derinti atitinkamas tvarkas. Tai tokia būtų klausimo esmė, prašytumėm pritarti.
Čia iš esmės jau procedūrinis visiškai dalykas, ar kas nors turi klausimų arba pastebėjimų. Nematau, ar kas nors norėtų prieštarauti, kad VVKT būtų įgaliota. Taigi nematau, tai tuomet fiksuoju, kad pritarėm. 14 klausimas dėl susitarimo dėl ES valstybių narių dvišalių investicijų sutarčių nutraukimo ratifikavimo. Gabrielius Landsbergis, prašau, Gabrieliu.
Ačiū, premjera. Tai pristatysiu klausimą. Šių teisės aktų projektų tikslas yra ratifikuoti susitarimą, kurį Lietuva kartu su kitomis ES valstybėmis narėmis pasirašė 20 metų gegužės 5 Briuselėje. Susitarimas yra ratifikuotina tarptautinė sutartis. Ratifikuodami susitarimą įgyvendiname 2016 metų kovo 6 dienos ES Teisingumo teismo sprendimą Achmea byloje, kuriame nustatytas investuotojų ir valstybių arbitražinių išlygų ES valstybių narių tarpusavio investicinės sutartise netitikimas ES teisei. Tokios arbitražinės išlygos negali būti taikomos po to, kai valstybės tampa ES narėmis. Taigi, ES vidaus investicinės sutartys negalioja, o susitarimu išsprendžiami procedūriniai klausimai. Taip pat pažymėtina, kad dar 19 metų sausio 15-16 dienomis deklaracijomis visos ES valstybės narės įsipareigoja nutraukti tarpusavio investicinės sutartis. Šiuo susitarimu būtų nutraukiamas 17 Lietuvos investicinių sutarčių su ES valstybėmis narėmis. Šiuo metu susitarimą jau yra ratifikavusios 10 ES valstybių, tai Lietuva tikrai nebūtų tarp pirmųjų. Taip pat reikia pabrėžti, kad buvo iškilęs verslo atstovų susirūpinimas ir paraginimas vieną vertus šio klausimo nekelti, nebūti Lietuvai tarp pirmųjų valstybių. Tai tą jau kaip yra atsižvelgta automatiškai ir lygiai taip pat išreikšti susirūpinimą ES institucijose dėl geresnės ar stipresnės investicijų apsaugos ES. Ir taip pat pagerinti investicinių ginčių sprendimą ES. Tai kitaip tariant, šį įsipareigojimą mes esame prisėmę pasirašydami sutartį, vykdydami ES teismo sprendimą, kadangi vadovavomės romėniškų principų, kad pasirašytas sutartis turi būti laikomasi, tai kviečiu palaikyti šį sprendimą, šį susitarimą.
Ačiū. Ar kas nors turi klausimų užsienio reikalų ministrui? Kas nors prieštarautų šitam sprendimui, kuris yra tiesiog neišvengiamas pagal situaciją, kuri susiklostė? Nematau, tai tuomet teikiame šitą susitarimą ratifikavimui. 15. Klausimas – karantino nutarimas, numeris 1226. Prašau sveikatos ministrą pristatyti.
Taip, gerbiami kolegos, tai atsižvelgdami į vidaus reikalų ministerijos, susiekimo ministerijos, teisingumo ministerijos, kultūros ministerijos siūlymus, mūsų pačių matymą, teikiame šio nutarimo atnaujintą variantą. Na ką, šiuo metu mes matome, kad epidemiologinė situacija Lietuvoje šiuo metu yra tokia, kad skaičiai pastaruoju metu rodikliai nežymiai sviruoja, bet iš esmės nesikeičia nei į vieną, nei į kitą pusę. Dar norėtumėm atkreipti dėmesį, kad turime labai nevienodą situaciją šalies savivaldybėse. Mes turime 9 savivaldybės, kurios patenka taip į mūsų tą vadinamą juodąją zoną ir jose yra teigiamų atvejų skaičius daugiau nei 500 per 14 dienų 100 tūkstančių atvejų. 11 mes turime tą skaičių, kai jisai neviršyje 100. Na, likusiuose tie skaičiai sviruoja nuo 100 iki 500. Taip pat šiandien mūsų situacija yra kitokia ir tuo požiūriu, kad vyriausybės sprendimais užsuktas sekoskaitos tyrimų procesas jau duoda mums pirmuosius rezultatus ir dėja gal netokius, kokių mes ir gal norėtumėm. Tai reiškia, Lietuvoje jau pradedame matyti viruso mutacijų. Šiuo metu jų yra nustatyta Vilniuje, Kaune, Kėdainiuose, Marijampolėje, Vilkaviškėje. Turime susijusių reikalų būtent plinta britiškoji mutacija. Tai vat būtent siekiant užkirsti kelią tokiems įvežtiniams infekcijos atvejams, ypač dėl minėtų naujų viruso mutacijų, taip pat siekiant užtikrinti saugias tarptautinės keliones, siūlome nustatyti pareigą visiems asmenims, grįžtantiems ar atvykstantiems į mūsų šalį, vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susikimo maršrutais, reguliariais, specialiais užsakomaisiais reisiais turėti atliktą neseniau nei 72 valandų testą. Visiems vežėjams siūlome nustatyti pareigą užtikrinti, kad į transporto priemonės nepatektų keleiviai neturintis tokio tyrimo ir gauto neigiamo tyrimo atsakymo. Va, tam, kad vežėjai galėtų pasiruošti šių nuostatų įgyvendinimui, įsigaliojimą siūlome nustatyti nuo šiems dalykams nuo kovo 10 dienos. Taip pat siekiant didinti asmenų fizinį aktyvumą, siūlome didinti paslaugų bei užsiemimų prieinamumą atvirose erdvėse. Aišku, ribojant atitinkamai asmenų skaičių ir po to, jeigu mes priimsime šiuos sprendimus, aišku, atitinkamai bus sukurti ir paleisti į gyvenimą ir atitinkami operacijų vadovo nustatyti asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymus ir kiti atitinkami reikalavimai ir sąlygos. O tai, ką mes siūlytumėm pakeisti, tai būtų susiję, kad leistumėm sporto, laisvalaikio ir pramogų paslaugas atvirose erdvėse, vienu metu teikiamas nedaugiau kaip 5 asmenim, leidžiant lankyti pažintinius ir mokomuosius takus, parkus, muziejus, galerijas ir kitas ekspozicinės erdves, sodus esančius atvirose lauko erdvėse ir atitinkamai ribojant 5 asmenų grupę, taip pat leidžiant renginius, kurių metu neišlipama iš automobilio ir automobiliai yra daugiau nei 2 asmenys, taip pat leidžiant vykdyti neformaliojo vaikų švietimo užsiemimus atvirose erdvėse, organizuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiemimus atvirose erdvėse, vėl atitinkamai iki 5 asmenų. Taip pat šiame nutarime mes siūlome pratesti iki kovo 31, tiek kiek galioja šis mūsų nutarimas apskritai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vykdomą pilotinį projektą, kuriame buvo vienoje iš ugdymo įstaigų naudotas būtent naujas testavimo metodas. Pirmieji mūsų, kaip sako, rezultatai rodo, kad projektas yra sėkmingas. Buvo susitikimas tiek švietimo mokslo ir sporto ministerijos, tiek mūsų kartu ir jisai buvo aptartas. Vilniaus miesto savivaldybė mato prasmę ir galimybę plėsti šitą projektą, todėl norėtume pasiūlyti tiek leisti Vilniaus miesto savivaldybėje jų nuožiūrą pasirinkti dar tiek, kiek jie galėtų, kiek jie organizacinė prasme prieptų dar ugdymo įstaigų, kad šis projektas plėstųsi. Na, o tuo tarpu mūsų kolego švietimo mokslo ir sporto ministerija inicijuos susitikimą su visomis savivaldybėmis ir taip pat kvies ir bus sudaryta galimybė įsijungti ir kitų Lietuvos miestų mokyklom į šį projektą, aišku, iš pradžių priimant tas žinias ir tą organizavimo patirtį būtent iš mūsų pilotinio projekto. Taip pat jau mes buvome dalinai aptarinėję, šiandien judame link apsisprendimo ir siūlome, kad kadangi dėl karantino ribojimo buvo nevykdomi vairavimo egzaminai, tai jau sudaro tikrai labai didelių ir socialinių problemų. Pagal statistiką šiuo metu yra daugiau nei 13 tūkstančių asmenų laukiančių egzaminų, todėl manome būtų tikslinga leisti vykdyti vairavimo egzaminus, leisti organizuoti transporto vairavimo praktinius mokymus, aišku, kaip ir minėjau, visus šitos dalykus lydėtų atitinkami operacijų vadovo lydintieji sprendimai. Na ir vienas tokių dar papildomų, tai taip pat ir trumpalaikiai pasimatymai būtų leidžiami pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose, užtikrinant vėl taip pat atitinkamus papildomus nurodymus. Dabar į įsigaliojimą, tai kaip ir minėjau, ten vairavimas, oro uostai, šitiems dalykams įsigaliojimą siūlytume nuo kovo 10. Na, o visiems tiems sprendiniams, kurie yra siūlomi su veiklomis atvirose erdvėse, tai siūlytumėm įsigaliojimą nuo kovo 6, tikimės, kad spėtumėm pasirengti lydinčiuosius aktus iki tos dienos. Tai matyt būtų tokia trumpa esmė, ačiū.
Taip, ačiū labai. Prieš suteikdama galimybę užduoti klausimą kolegoms, truputėlį pasidalinsiu diskusijomis, kurios buvo pirmadienį ekspertų taryboje, nes ekspertų taryba gavo daug visokių kreipimųsi ir tokių pasiūlymų iš kultūros įstaigų daugiausia. Ir mes čia ir patys turbūt gavom paskutinėmis dienomis iš kai kurių muziejų pasiūlymų būti pilotiniais projektais ir iš prekybos įmonių ir iš ko tik tai negavome. Tai buvo turbūt dvi tokios pagrindinės mintys, kurios buvo išsakytos ekspertų tarybos posėdėje. Pirma mintis, kad žinoma, reikėtų suteikti prioritetą tom veiklom, kurios yra lauke, atvirose erdvėse, ir tas yra nutarime jau dabar ministerijos siūloma, ir atviri muziejai, Europos parkas ar panašaus tipo institucijos tikrai galėtų žmonės priimti, žmonės galėtų daugiau lankytis įvairiose lauko vietose. Dėl kitų įstaigų, kurios yra uždaros ir tokio bendro tokio požiūrio, tai nuskambėjo diskusijoje mintis ne kartą ir manau, kad tuo keliu mums reikia turbūt sutarti, kad mes bandykime eiti, jog reikėtų ieškoti sprendimų vis dėlto savivaldybių lygmeniu. Ką paminėjo sveikatos ministras ir ką matome tikrai iš statistikos, kad na, gana ženkliai dabar matom tuos skirtumus, yra tikrai savivaldybių, kuriuose epidemiologinė situacija yra geresnė tie, kad jį yra jau ten kažkur geltonoje zonoje ir jeigu Lietuvoje būtų tokia situacija, mes jau tikrai daug veiklų būtumėm galėję vienokiu ar kitokiu režimu leisti, tačiau kadangi yra didieji miestai pirmiausia ir kai kurios juodos savivaldybės, kurios tą bendrą rezultatą daro netokį gerą, tai akivaizdu, kad arba tos savivaldybės turės ilgai laukti, kol blogesnės epidemiologinės situacijos savivaldybės tvarkysis, arba mes turime eiti į tam tikrą diferencijuotą sprendimą dėl to, kas galėtų būti lokaliai vykti savivaldybėse, kuriuose padėtis yra geresnė, o tose savivaldybėse, kuriuose padėtis yra blogesnė, galbūt mes ir toliau galėtume eiti įvairių pilotinių modelių ar tam tikrų specialių reikalavimų keliu. Yra atėję čia įvairūs pasiūlymai, bet kadangi jie yra atėję tik tai išvakarėse, tai matyt, kad reikia juos panagrinėti ir pasižiūrėti, kiek jie gali būti replikuoti ir kitose institucijose, pavyzdžiui, kitose muziejuose, kitose didelėse kultūros įstaigose ir tuomet jau priimti sprendimą kažkokį, kuris galėtų būti harmonizuotas. Bet aš turiu klausimą taip pat nutarimo projektui dėl punkto, kuris yra 2, 1, 3, 3, prim ir 3. Tai yra išlygos, kurios atveju nereikia turėti galiojančio neigiamo testo, nes turiu pasakyti, kad man nėra tekę matyti tokių išlygų galiojant kitur, tai tiesiog norėčiau, kad kažkas pakomentuotų, ar tai yra iš viso tas reikalavimas, kurį vežėjai galėtų užtikrinti jo laikymasi, nes čia gali būti realiai bet kurios valstybės, bet kurios gydymo įstaigos kažkoks dokumentas, kuris tai patvirtintų. Nežinau, kiek mes čia galime pasikliauti tokiais dokumentais.
Tai, gerbiama premjerė, kolegos, tai tokios išlygos šiuo metu yra ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų, jas kažkada mes būtent įvedėm, būtent taip pat konsultuodamisi su ekspertais. Na, jeigu mes dabar šitokio punkto neturėtumėm, tai truputėlį tada tie asmenys, kurie yra paskiepti ir persirgę, tada jie, na, kaip ir negalėtų atvykti tada. Tai, bet aš kaip savo, šitos nuostatos nėra kažkokios naujos, tiesiog, kadangi šitie klausimai iki šiol buvo sprendžiami tik tai ministro įsakymais, tai jie buvo kitose dokumentuose. Kadangi mes perinam jau į privalomą testą ir jis gali būti tik tai nutarimu, tai atitinkamai tos sąlygos įsikelia būtent ir į nutarimą.
Prašau, Agne, tada ruošiasi Marius.
Ačiū, premjerė. Tai pirmiausia, dėl privalomo to testavimo. Aš manau, kad tai yra tikrai geras labai pasiūlymas reikalauti atvykstančių asmenų privalomo testo, nes mes matome, kad yra tikrai didelės rizikos kad tos mutacijos pateks Lietuvą ir tai yra tikrai na, sprendimas, kuris spręstų problemas, jo lab, kad mūsų kaimynai Latvijai tokį modelį jau taiko. Taip pat labai džiaugiuosi, kad šiandien yra tas siūlymas leisti pagaliau vairavimo egzaminus ir mokymą. Šį klausimą mes jau kėlėme Vesko posėdyje vasario 15 dieną ir tikrai šį pirmadienį mes aptarėme pasiruošimą, įvertinom, ar tai galės vykti saugiai ir įsitikinom, kad taip, pasiruošimas yra ir saugus šių veiksmų vykdymas bus užtikrintas. Na ir paskutinis dalykas, kurį šiandieną minėjote jūs premjerė, tai tas klausimas, kad reikės galvoti apie skirtingus kažkokius tai atlaisvinimus mūsų savivaldybėm, kurios turi galbūt tikrai ženkliai geresnę situaciją, tai Veskas yra pasiruošęs ir su skirtingais ministrais susėsti ir padėlioti tokią schemą ir žiūrėti, kad tie sprendimai būtų įgyvendinti.
Taip, Marius tuomet ir Aušrinė ruošiasi. Negirdi Mariu mikrofoną. Kažkokia problema, nes rodo, kad mikrofonas įjungtas, bet aš, pavyzdžiui, negirdžiu, ar jūs girdit, kolegos? Persijunk iš naujo, gal tada galėsi tada Aušrinę tuo metu.
Susisiekti sunkiai sekasi su susisiekimo ministru. Džiugiuosi, kad šį kartą nesu manim. Aš gal bendresnį tokį komentarą noriu pasakyti, kad iš tiesų nutarime yra pozityvių laisvinimų ir aišku, tai yra karantino laikymosi ir vakcinavimo ir testavimo tikriausiai rezultatas. Ir na, ką noriu pažymėti, jog proaktyvus verslo ir privačios iniciatyvos įsitraukimas gali leisti dar daugiau. Štai mes gavome privataus MO muziejaus projektą, kurie labai detaliai nurodo, kaip galėtų testuoti savo darbuotojus, lankytojus rautus, užtikrinti ir pardavinėti bilietus elektroniniu formatu. Man atrodo, tai yra geras pavyzdys, kaip privati iniciatyva padeda vyriausybei ir mums primantiems sprendimus planuoti karantino laisvinimą. Ir aš tikiuosi, kad MO muziejaus pavyzdžiui mes jau galėsime kuo greičiau tikriausiai pasiekti ir atidaryti daugiau kultūros erdvių ne tik lauke, kad savo galvas pavargusias nuo karantino pravedintume ne tik lauke, bet ir kultūrinėse erdvėse. Tai tiesiog privati iniciatyva gali daug ir ką dar noriu taip pat pagarsinti, jog ekonomikos ministerijos testavimo kompensavimo mechanizmas yra startavęs ir aš norėčiau dar kartą paraginti verslus, kurie grįžo į veiklą testuoti savo darbuotojus, pasirašinėti sutartį su privačiomis įstaigomis, aktyvumas galėtų būti didesnis, o kaip žinome, testavimas yra tiesiogiai susijęs su mūsų galimybėmis laisvinti karantiną.
Tai ačiū, Aušrinė, tikrai gavom tuos pasiūlymus, gaila, kad juos gavom vakar ir todėl nėra lengva įvertinti, kiek tai galėtų tikti visiems kitiems. Tai, kaip suprantu, kultūros ministras tą padarys ir matysim, kiek tas galėtų būti padaryta. Tai aš dabar Mariui leidžiu pasisakyti vis dėl to, nes jisai buvo pirmas, tada kultūros ministras, o tada švietimo.
Dėkui, liktai dabar turėtų veikti. Premjerė, aš dėl jūsų kelto klausimo norėčiau tiesiog sureaguoti. Man irgi indikuoja darbuotojai ministerijos dėl atvykimo į Lietuvą, tai vienas variantas yra testą pristatyti ir yra nurodyta projekte na, turėti vertimą į anglų ten, ar kitą kalbą, kad oro uoste užsienio šalies galėtų patikrinti. Tai reikėtų, kad būtų tiksliau siūlytumėm dar irgi nurodyti, kad tą persirgimo faktą, nes jeigu bus koks nors tik lietuviškas dokumentas, na tai lipdamas kur nors Vokietijoje į lėktuvą, kad irgi tie žmonės, kurie įleidinėja lėktuvą, galėtų patikrinti, tai lygiai taip pat reikėtų tiesiog suvienodinti, kad irgi vertimas būtų į užsienio kalbą. Tai čia tiesiog toks techninis pataisimas, suvienodinti kaip prie testų parašyta vertimai, tai persirgymo fakto, kad irgi dokumento būtų kažkoks vertimas ir kad visiems būtų aišku šitoje vietoje.
Taip, tai ta pati pastaba ir tada Simonas Kairys, Jurgita Šiugždinienė po to.
Aš ilgai turbūt nekalbėsiu apie tai, kas buvo jau pristatyta ir tikrai teigiamas žingsnis yra atvertas erdvės, kurios pirmiausia yra lauke. Kitas dalykas irgi protinga turbūt žingsniuoti atsižvelgiant į konkrečios savivaldybės epidemiologinę situaciją. O grįžtant, tarkim, prie Mo muziejaus ir tų iniciatyvų, tai aš turiu matyti irgi lygiai grečiai ir kitą pusę, nes valstybei priklausantis muziejai irgi yra sureagavę aktyviai, irgi sudarinėja sąrašus, tvarkas, testavimus, irgi nori įrodyti, kad jie irgi gali atsakingai atsiverti, tai tiesiog mums reikia suderinti visus dalykus ir tam klausimui mes tikrai turim ir muziejų tarybą. Ir manau, tikrai kitą savaitę teisim su gerais pasvertais sprendimais, kur galėtumėm galimybę suderinti ir su atsakomybė. Ir tokiu būdu duoti visuomenėje šiek tiek daugiau erdvės jau pavargus nuo karantino kažkur lankytis.
Ačiū ministrė, tai man atrodo, kad ten yra nebloga schema pasiūlyta, gali būti, kad jinai yra universaliai tinkama tiesiog ir tuomet nereikės gal labai didelio įdirbio tiesiog pasireplikuoti, kiek tai įmanoma. Jurgita Šiugždinienė, prašau, Jurgita.
Taip, kolegos, laba diena, aš dar turėčiau vieną tikrai svarbų pasiūlymą ir papildymą, irgi labai džiaugiuosi, kad yra leidžiama neformali vaikų veikla lauke. Tačiau yra dar vienas svarbus momentas, kad norime prašyti, jog būtų leista užsienio kalbos lygio vertinimo egzaminus laikyti mokiniams, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 asmenys ir užtikrinamos visos valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo visi reikalavimai, kadangi vyksta tarptautiniai egzaminai ir tarkim kovo 10 dieną vyks vokiečių kalbos tarptautinis egzaminas ir tai yra svarbu mūsų mokiniams stojant ir užsienio universitetus išsilaikyti tuos egzaminus. Taip pat siūlyčiau leisti asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą būtina išsilaikyti valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos konstitucijos pagrindų egzaminus. Taip pat, kaip dalyvauja ne daugiau kaip 5 asmenys ir užtikrinamas valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytos srautų valdymo taisyklės.
Ačiū labai irgi, aš dabar skaitau, ką į mūsų pokalbio šitą, nežinau, kaip čia gražiai pasakyti, čatą žodžiu atsiuntė vyriausybės teisininkai ir Eglė komentuoja, kad nutarime tai yra numatyta. Eglė, ar galėtumėt pasijungti tiesiog ir balsu pasakyti tai, ką.
Taip, šiuo metu vyriausybės nutarime yra numatyta, kad išimtis taikoma užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminams ir įskaitoms stojantiems asmenims, kurie stoja aukštąsias mokyklas ir kai dalyvauja ne daugiau nei 5 asmenys. Tik išlygos nėra dėl valstybinės kalbos ir konstitucinių pagrindų mokymų. Taip, tas turėtų būti papildyta, o dėl įskaitų tai mes turime galimybę organizuoti gyvai.
Tai ministrė.
Tai dėkui, aš turbūt nepastebėjau, kad yra šitas pokytis padarytas paskutiniame dokumente, nemačiau jo. Tai atsiprašau, tikrai yra, tai viskas gerai.
Aš įtariu, kad šitai buvo nuo pat pradžių, tiesiog niekada nebuvo draudžiama. Tai tuomet, aš kaip suprantu, problema yra tik tai dėl lietuvių kalbos egzamino ir konstitucijos egzamino tiem, kuriem yra pilietybės įgyjimo procedūra. Tai matyt, kad tą tikrai galima čia techniškai nesudėtingai papildyti prie tų pačių užsienio kalbos egzaminų. Ar kas
aš gal dar papildysiu, dėl ko šitas klausimas kilo, nes mes kreipėmės kelis kartus į sveikatos apsaugos ministeriją dėl šio egzamino vokiečių kalbos 10 dieną ir mums buvo pasakyta, kad jo laikyti negalima remiantis dabartiniu nutarimu. Tai dėl to turbūt ir tikslinom šitą momentą. Tai bet jeigu galima, tai viskas gerai, tada egzaminas bus laikomas.
Nutarimas leidžia, o kas. Jeigu yra kažkokių kitų problemų, tai reikia tada išsiaiškinti konkrečiai. Tai dabar dėl paties nutarimo, kaip aš suprantu, mes daugiau mažiau kelią į priekį sutarėm. Tai yra judam su atvirom erdvėm ir egzaminais, kurių žmonėm ir praktiniais mokymais, kurių jau čia susikaupė galbūt nemažas skaičius, kitus dalykus bandom dėlioti savivaldos lygmeniu, vertindami tas tai, kad savivaldybėse kai kuriuose padėtis yra tikrai geresnė negu vidurkis. Man tik yra klausimas dėl veiklos pradžios. Aš vis dėlto noriu grįžti prie diskusijos apie testavimą ir apie darbo pradžią, kai buvo pradėta priimti sprendimai dėl galimybės veikti grožio salonams ir daliai prekybos, tai mes čia susilaukėm tokių diskusijų apie tai, kad testavimas, kurį valstybė užtikrina mokesčių mokėtojų lėšomis, yra kažkoks labai didelis apsunkinimas. Tikrai to testavimas buvo labai mažai, dabar mes kalbam apie veiklas, na, kurios yra vis tiek gan artimam kontakte, uždarame automobilyje, ir tos testavimo galimybės jos bus, žinoma, teisė testuotis yra, bet man yra klausimas dėl vis dėlto pareigos testuotis prieš pradedant veiklą, kas būtų, ko gero, na, toks aiškus įsitikinimas, kad veiklą pradeda žmonės, kurie nėra užsikrėtę. Tai aš prašyčiau sveikatos ministerijos vis dėlto komentaro dėl galimybės tai nustatyti operacijų vadovo sprendime, o jeigu tokios galimybės nėra, tai tuomet ką reikėtų dėl to padaryti?
Tai kiek pavyko pasižiūrėti, tai operacijų vadovų sprendimais dėja teisininkai sako, kad negalima to padaryti, bet atitinkamų vyriausybės nutarimų, bijau pamiluoti 544, atrodo nutarimų, jeigu darytumėm korekcijas, matyt variantas kažkoks jau būtų.
Taip, tai Agne, prašau.
Aš tiesiog norėčiau dar kartą atkreipti dėmesį, kad be galo svarbu yra mums, kad tas pats testavimas taptų, na, būtinas pradedant veiklas, nes mes matom, kad tas, na, apsisprendimas pačių asmenų, na, nelabai duoda rezultato, tai aš tiesiog manau, kad mums tikrai reikalingi tokie, na, dalykai, kurie norinčius pradėti tam tikras veiklas, kurios susijusios su kontaktais, su rizika sau ir kitiems, na, atsirastų būtinybę testuotis, nes tai yra be galo svarbu ir šiame kontekste mes turėtumėm šitos dalykus, na, labai, labai stipriai sužiūrėti.
Tai tuomet aš siūlau, nestabdant šito nutarimo priėmimo, vis dėlto grįžti prie nutarimo, kuris yra patvirtintas pagal užkrečiamų ligų įstatymą ir numato pareigą testuotis prieš pradedant veiklą papildymo ir tam galbūt organizuoti posėdį artimiausiomis dienomis. Tai dabar dėl paties nutarimo, ar kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų su visais tais pataisimais, kurie buvo aptarti ir kurių pasirodo, kai kurių gal ir nereikia visiškai, kaip suprantu, ne, tai tuomet protokole galim užfiksuoti, ką sutarėm dėl parengimo pasiūlymų savivaldybių lygių tiesiog keliauti pirmyn, o tose savivaldybėse, kur bendresnių atlaisvinimų nepavyktų padaryti, tai tada jau žiūrėti pagal konkrečią veiklą ir konkrečius galimus įgyvendinti saugus reikalavimus, dėl kurių čia turim pateiktų pasiūlymų. Ir tuomet 16 klausimas lėšų skirimas iš vyriausybės rezervo. Prašau, Gintarė, skaisti.
Taip, tai nutarimo projektai siūloma skirti iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo COVID-19 lygos padariniam šalinti ir jos plitimui esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai valdyti. Tai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai 1,024,974 eurus, iš jų 995,336 eurai Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų ir jai nepriklausančių įstaigų patirtoms ir neapmokėtoms išlaidoms susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu už 2020 metų gruodžio mėnesį kompensuoti pagal sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašą, patvirtinta LRV 20 metų balandžio 29 dienos nutarimu 449 dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašo atvirtinimo. Taip pat 29,638 eurai nacionaliniams visuomenės sveikatos centrui prie sveikatos apsaugos ministerijos pagal terminuotas darbo sutartis COVID-19 lygos prevencinėms priemonėms vykdyti, priimtų 40 darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidoms už 21 metų sausio mėnesį kompensuoti. Taip pat Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerijai 389 980 eurų mokinių pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų tiesioginių konsultacijų išlaidoms kompensuoti.
Taip, ar kažkas turėtų klausimą ar kažkokių pastebėjimų? Nes techninis čia projektas, nematau, tai tuomet ar kas nors norėtų nepritarti, nematau. Tuomet patvirtinam bendrų sutarimų ir paskutinis 17 klausimas dėl švietimo mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės nusišalinimo. Prašau, Jurgita.
Dėkui, atsižvelgiant į tai, kad iki pradėdama eiti švietimo mokslo ir sporto ministrės pareigas dirbau Kauno technologijos universitete. Įvairiuose tame tarpe ir vadovaujančiuose pareigose prieš 2 metus, tai bei vadovaudamas į viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatomis ir siekdama išvengti interesų konflikto, teikiu nutarimo projektą, kuriuo siūloma priimti švietimo mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priemant sprendimus susijusius su Kauno technologijos universitetu ir siūloma pavesti kultūros ministrui Simonui Kairiui atlikti švietimo mokslo ir sporto ministro funkcijas priimant šios sprendimus. Prašau jūsų patvirtinimą.
Taip, tai čia turbūt gana akivaizdi situacija, tai jeigu kultūros ministras neprieštarauja, tuomet pavesim jam priimti sprendimus dėl vieno universiteto. Tai turbūt, kad neprieštarauja, tuomet laikau, kad patvirtinom ir šitą nutarimą ir posėdžio darbotvarkę baigiam.